Vítajte pri počúvaní Pseudokast číslo 154 pre 7. septembra 2014. Naladte svoju frekvenciu na 8 Hz a pripravte sa duševne vzlietnúť so zážitkom počúvania tohto podcastu. Otvorte svoje čakrabody pre nové informácie, ktoré vám prinesú Martyr.
Čaute.
A Osiris. Zbavme sa negatívnych emócií, ktoré nám spôsobujú choroby a vypadávanie zubov pri týchto témach. Ja vám predstavím zázračné schopnosti superpotraviny, ktorá vyrieši všetky naše zdravotné problémy kokosového oleja. Martyr pootvorí svoje tretie oko a pozrie sa na sociálne vedy a publikačnú zaujatosť. Osiris nám rozpráva o novom zdroji informácií, ktorý nie je ovládaný lobby farmaceutických spoločností. A podcast zavrieme, už ako je zvykom, po stovky častí rubrikou Fakt alebo Fikcia, v ktorej nebude zaručene žiadna chemikália a bude 100% prírodná.
Badumc.
Môžem rozprávať zvyšok podcastu takto?
Neviem, možno mi dojdú zvukové efekty.
A ja pravdepodobne aj poslucháčom trošku tak nervy.
No.
Dobre, takže ja sa pozriem na tému, ktorú nám poradila Easy V. A napísala, čaute, mohli by ste prosím niekedy pozrieť na problematiku kokosového oleja, ktorý v poslednej dobe zažíva obrovský boom napriek odporúčaniam odbornej verejnosti. V škole na lekárskej fakulte ho jednoznačne radia medzi oleje, ktoré by sme mali vo výžive obmedziť, no z každej inej strany mimo školy sa na mňa valia jeho fantastické účinky. Ako je možné, že je niečo tak veľmi rozporuplné? Je nejaký extrémny rozdiel medzi panenským kokosovým olejom a obyčajným, že by bol päť zakopaný tam? Dík a želám pekný deň. Takže ďakujeme za pekný deň. A toto bola téma, ktorá našťastie nevyžadovala odo mňa nejak extrémne veľa čítania štúdií, pretože keď som sa pozrel, že čo sa vlastne prisudzuje tomu kokosovému oleju na takých dobrých stránkach, ako je napríklad Natural News alebo Mercola, tak tam som sa jednoznačne dočítal to, že to lieči, hádam, úplne všetko od srdcovo-cievnych ochorení až po Alzheimera. Niektorí, dokonca som našiel aj AIDS, hej, ale to pravdepodobne už lieči všetko, tak to vyzerá. Rakovinu som prekvapivo nenašiel žiadnu, takže neviem, čo to je asi. Neviem, možno, že som iba zahľadal.
Ako... To je určite zabudli.
Nehľadal som to cieľene, vieš, to bol problém. Keby som dal do Google možno, že vyhľadávať kokos oil a dal vyhľadávať, že ja neviem, rakovina, tak možno, že by som niečo našiel, ale takto náslepo som na to nenaďabil. Takže...
Jednoznačne.
Na...
Earth Clinic.
Veľmi rýchle vyhľadávanie štúdií, ktoré sa pozerajú na kokosový olej a nejaký Alzheimer alebo srdcovocievne ochorenia veľmi rýchlo skončili, pretože tam prakticky všetky tie chválospevy, ktoré na túto vec počujeme, sú jednoducho vycúcané pravdepodobne z prsta, alebo sa odkazujú na veľmi malé case studies, čo sú vlastne iba ukážka jednej veci, hej, že môj manžel mal Alzheimera a podarilo sa mu kresliť trošku lepšie, keď som mu zmenila olej a začala mu dávať kokosový olej. Takže kokosový olej, v ňom sa nachádzajú nasýtené tuky, hej, saturated fats, alebo nasýtené kyseliny a jednoducho tým sa od 1950 sa im prisudzuje spojenie so srdcovo-cievnymi ochoreniami a vlastne s viacerými problémami, ako je obezita a tak ďalej. Toto sa začalo trošku meniť v 80. rokoch a momentálne je to v takom štádiu, že aj napriek tomu, že štúdie, také veľké metaštúdie, ktoré sa na to pozerajú, ukazujú vlastne, že tie nasýtené tuky nemajú nejaký negatívny vplyv na srdcovo-cievne ochorenie alebo nie je tam žiadna spojitosť. Napriek tomu mnohé organizácie, ako napríklad Svetová zdravotnícka organizácia alebo organizácie pre zdravie v jednotlivých štátoch, ako je napríklad Kanada, Veľká Británia alebo USA, naďalej odporúčajú vyhýbať sa im. Aj napriek tomu, že že cholesterol, dietný cholesterol, teda cholesterol, ktorý sa nachádza v jedle a takisto aj tieto nasýtené tuky už veľmi sa neskloňujú v spojení so srdcovo-cievnymi chorobami, ku ktorými boli pôvodne tak veľmi akože spájané. Momentálne sa tak veľmi škaredo pozerá na transfats alebo trans tuky, to som veľmi nenašiel presný preklad, proti ktorým, ktoré naozaj vyzerajú, že majú nejaké spojenie s tými ochoreniami a tie sa napríklad nachádzajú v červenom mese a tak ďalej.
A tiež v tom popcorne do mikrovlnky.
Áno, to som nevedel.
No, aspoň, no neviem, ako to je. Myslím, že v Amerike to zrušili, ale neviem, či aj u nás ten popcorn, ktorý dostačí, už je bez tých transfetov.
Mhm. Ja, čo som čítal, bolo tak, že v popcorne, aspoň v kinách, sa veľmi často používa kokosový olej, ale toto nebolo špecifické pre Slovensko. Takže neviem, či toto je aj niečo pre nás. Hej. Je pravdepodobné, že to používajú možno že v USA, kde sa snažia vyhnúť tým trans tukom.
Aj normálne o transmastných týchto tukoch alebo teda skôr transmastných kyselinách sa hovorí, ne, že sú to hlavne živočíšne, vieš. Mm. A že proste zvyšujú cholesterol a tak ďalej. Aj keď nie je to úplne pravda.
Nie, o tom ja veľa.
Neviem, že či je pravda to, či zvyšujú cholesterol, ale sú tam aj niektoré rastlinky majú transmastné kyseliny.
Aha, takto. OK, takže ku tomu všetkému, že či je kokosový olej nejaká super potravina, môžeme povedať iba to, že ak to niekto tvrdí, tak jednoducho to tvrdí bez nejakých dôkazov alebo bez toho, aby sa mohol podoprieť o vedu. V každom prípade momentálne to vyzerá tak, aj keď je to trošku kontroverzné. Hej, ja sa musím, teda nemusím sa prikloniť na nejakú stranu, ale mne sa skôr zdá, že ja sa skôr prikláňam na tú stranu, ktorá tvrdí, že tie nasýtené tuky nie sú až také zlé, ako sa pôvodne myslelo. To neznamená, že sú nejaké super zdravé, ale znamená to napríklad aj to, že ak používame nejaký olej a chceme ho nahradiť kokosovým olejom, tak nie je žiadny problém. Aj keď Svetová zdravotnícka organizácia tak ďalej hovoria, že navyše ako suplementovať tým kokosovým olejom by sme nemali, alebo to nie je odporúčané a ku tomu sa tiež môžem iba prikloniť, že áno, že je to zbytočné, hej, akože si pridávať nejaké kalórie bez toho, aby to malo nejaké super účinky vedľajšie. A tým pádom túto tému môžem hádam aj ukončiť. Pretože keďže sa nemám akože na strane tej vedy čoho oprieť, tak všetko, čo by som tu hovoril, keby som napríklad tvrdil, že nie, že ja neviem, že je to škodlivé alebo čo, tak nie sú štúdie, ktoré by ukazovali, že je to škodlivé, takisto ako nie sú štúdie, ktoré by ukazovali, že by to bolo nejak super dobré. Hej? Jediné, čo štúdie ukazujú, je vlastne to, že tie nasýtené tuky jednoducho nezvyšujú, nie sú priamo spojené s kardiovaskulárnymi ochoreniami a takisto ani s cholesterolom nie sú spojené. Dokonca tento kokosový olej a tie nasýtené tuky v ňom môžu upravovať náš cholesterol. Hej, akože ten cholesterolový profil. Oh my god, to čo bolo za slovo. Jednoducho ten profil môžu vylepšiť. Hej, ale to, či to má nejaké blahodárne účinky, to tiež nemôžeme z tohto nejak povedať. Hej.
Hej.
Áno?
Ešte som chcel k tým trans whatever kyselinám. Tak ono vlastne a takto to je pri tom tepelnom spracovaní vznikajú. Ale na druhej strane, že vznikajú aj napríklad v traviacich traktoch niektorých zvierat a podobne. Takže to je také celé ošemetné s tým. Tiež neviem toľko.
Hej, ale okay. Tam je vlastne ten rozdiel medzi tým panenským olejom a tým defaultným, hej. Aspoň teda neviem, či to je aj pri kokosovom, ale pri olivovom oleji máš ten panenský, ktorý je proste len, rozmelieš olivy a prelisuješ to, hej. A z toho, čo ti vyjde, to je ten panenský olej. A potom môžeš dostať ešte ďalší olej z toho tak, že to zahreješ. A to je potom ten nie panenský. Tak by som si typol, že pri tom kokosovom oleji to je podobné a tým pádom Ak máš pravdu, tak v tom zahriatom budú tie trans a v tom panenskom nie.
A nie, nevyhnutne tam písali, teda to je také, že to by
tak
trebalo
závisí to zrejme od teploty, že?
Od teploty aj od rastliny pravdepodobne. To je také celé ošemetné. No,
jasne. Tým, vieš.
A EasyV sa ešte pýtala aj na to, že možno, že je tam, či tam je nejaký extrémny rozdiel medzi panenským kokosovým olejom a obyčajným. A vzniká to podobne, ako si hovoril, Siris. A veľmi často ten panenský olej má aj takú kokosovú príchuť, pričom pri tom normálnom je to stále už vybraté. Ten obyčajný kokosový olej je lepší na použitie do kuchyne kvôli tomu, že má vyššiu teplotu topenia alebo niečo také, jednoducho, hej.
Neprepaľuje sa tak.
Áno, áno. A jednoducho kvôli tomu je praktickejšie ho použiť. Čo sa týka nejakých rozdielných zdravotných účinkov, opäť môžem povedať iba, že nevieme o žiadnych rozdieloch. Takže všetci, čo tvrdia nejaký opak, tak to nemajú založené na štúdie.
Tak ono to ide dole k tomu, ako väčšina potravín, asi neexistuje nejaká super potravina a tiež žiadna potravina nie je zlá per se. Len je otázka, či to človek užíva nejak s rozmyslom a v rozumnom množstve, alebo vieš, a to preháňa.
OK, tak choď asi vys.
Ja by som mal ísť.
Nie, sorry. Tak ty Osiris môžeš ísť teraz Martin bude rozprávať.
OK, tak ja som chcel porozprávať o publikačnom biase, alebo teda, jak si to Joyner preložil. Alebo bias je aj cudzie slovo v slovenčine.
Ja som to preložil
nevyváženosti,
zaujatosť.
Alebo zaujatosti.
Alebo predpojatosť. Ale...
Hej. A ide o to, že už sme tu o tom rozprávali. A prednedávnom vyšla štúdika v Nature ohľadom tohto zvieratka v sociálnych vedách. O čo ide, že všetky nezajímavé výsledky skončia v šuflíku nepublikované, teda nie úplne všetci. Všetky a výskumník teda si povie, že nestojí za toto publikovať, lebo to nepotvrdilo jeho hypotézu a šupne sa na ďalší problém, hej. No a výskumníci zo Stanfordu sa pozreli na rozsah tohto problému u sociálnych štúdií. Istý Neil Melthorn to viedol a ako prvé zistil, že je strašne nájsť také nepublikované štúdie, hej, lebo nikde nie sú zaregistrované a tak, ale nakoľko bežal v Amerike a stále beží taký projekt, ktorý sa volá, že Time Sharing Experiments for the Social Science, čo sú nejaké experimenty pre sociálne vedy, ktoré s tým, že time sharing ako, ja neviem, im zľahčujú ten čas na zbieranie dát alebo podobne. O čo v tomto projekte ide? Je to americký projekt, ktorý pomáha vedcom zohnať veľké prieskumy verejnej mienky alebo dotazníky a tak ďalej. Že tie vzorky sú tam fakt obrovské. No a tam ten chlapík vyčmuchal doslova 221 štúdií, ktoré sa snažili cez to fungovať a boli zaregistrované medzi rokmi 2002 až 2012. No a zisťoval osud týchto štúdií a zistili, že iba necelých 48% z týchto štúdií bolo publikovaných. Takže začali patrať po tom zbytku, teda po tých 52%, čo je približne 114 štúdií, a hľadali, ako dopadol zbytok. Teda. No a bolo to pomerne problematické, ale keďže boli zaregistrované, aspoň že boli vedené, tak mali autorov, takže ich obvolávali a zisťovali, či výsledky boli zapísané niekde, a teda či boli publikované v časopise alebo na konferencii, a taktiež sa pýtali, či výsledky podporili hypotézu. No a z tých nulových štúdií teda zistili, že nepotvrdili hypotézu. Bolo približne 20% publikovaných v nejakom časopise, ale to bolo tých pár, ktoré niečo potvrdili, a potom zvyšných 65% z tých 114 nebolo vôbec ani zapísaných. To znamená, že ani výsledky dokonca nemali zaznamenané. Naopak, keď si to zrátam, tak približne 60% štúdií so silnými výsledkami, teda pozitívnymi, teda potvrdili hypotézu alebo bolo publikovaných. No a sa pýtali tých vedcov teda, že prečo nezapísali tie výsledky a oni povedali, že proste neboli natoľko zaujímavé. Väčšina z nich teda povedala, že neboli natoľko zaujímavé, že by ich aj tak nikto nepublikoval, alebo že nestali za ďalšiu námahu proste zapisovať. Tu sa naráža na taký maličký problém a ten problém je, že keď ten Neil vlastne prezentoval tú svoju štúdiu, tak ľudia sa k nej stavali ako tá vedecká obec, aj celá sociologická, takže OK, o tom sme vedeli, že je taký problém a že to iba kvantifikoval a tak ďalej. Lenže tie štúdie v tom TESE zaregistrované sú peer review a teda sú tam aj nejaké nároky na veľkosť štatistickej vzorky, postupy a tak ďalej. Čo znamená, že menšie štúdie pravdepodobne dopadnú ešte oveľa horšie, takže ten problém bude oveľa väčší, než odhalila táto vzorka. Podľa štúdie z roku 2010, psychológia a psychiatria majú najväčšiu tendenciu publikovať iba pozitívne výsledky, ale taktiež je to pomerne bežné v biomedicíne a taktiež to bolo veľmi bežné napríklad u liekov, hej, pri zavedení liekov. No ale tam sa to už začalo riešiť a začalo sa to riešiť tak, že lieky, každá nová štúdia na liek sa musí zalogovať nejako, teda niekde zapísať a iba tak môže byť publikovaná a tým pádom aj je prehľad, že koľko tých štúdií bolo reálne a koľko z nich malo nejaký efekt a koľko nemalo. Oni sa snažili niečo takéto navrhnúť aj na tie sociologické, psychologické a podobné štúdie, ale tam narazili na trošku odporu z vedeckej obce, lebo vlastne oni sa bránili tým, že by mohli prísť o nejaké zaujímavé neočakávané korelačné dáta. Problémy tých nezverejnených štúdií sú snáď jasné. A jeden taký menší problém je, že niekto iný môže robiť ten istý výskum a úplne zbytočne napríklad, ale hlavne skresľujú výsledky. Napríklad vezmeme si takú sociologickú štúdiu, že alebo nie sociologickú, vezmeme si takú nezmyselnú štúdiu, že modlitba má nejaký efekt. Hej. Takže sa bude robiť 3000 štúdií, a že modlitba má nejaký efekt, z toho jedna štúdia ukáže, že teda, že má a zvyšných 2999 ukáže, že nemá a bude publikovaná len tá jedna, ktorá má efekt a tým pádom, keď si niekto bude hľadať, že či ozaj to modlenie má nejaký efekt, tak nájde tu jednu štúdiu a si povie, že ale realita je kde si úplne inde. To isté bol problém aj s liekmi. Proste, no a takže taký menší problém je celý ten tá publikačná zaujatosť. Taktiež bola jeden vedec zrobil nejakú psychologickú štúdiu, kde na študentov dal im 48 slov a potom ich povedal, že ich majú zapísať. No a proste na nich vyhúkol, hej. A potom mali nejaké praktizovanie, a teda, že dostali náhodne vybrané slova z tých 48 a mali ich naťukať na počítači pre zmenu. A štúdia zistila, že niektorí študenti si lepšie zapamätajú slova, ak ich naťukali. A štúdia bola publishnutá a chlapík tam nazval niečo akože psychic effects, hej, na to sa pár vedcov pozeralo takže skepticky teda, že sa im to nezdalo a spravili replikácie, avšak žiadnemu z nich sa nepodarilo replikovať tento efekt. Z prvej štúdie asi 3 alebo 4 štúdie boli spravené, ale všetky boli odmietnuté na publikáciu potom, lebo že vlastne nič neukázali. Vlastne čo to ukázalo, hej, akože taký varovný prst tam bol zdvihnutý potom následne, že akože publikovali ste štúdiu, ktorá to potvrdzuje a potom máme 3 alebo viacej, ktoré to vyvracajú a to už nechcete publikovať, hej, to bolo konkrétne v psychológii a si robili srandu, že psychologické štúdie sú ako klebety alebo poveriť, že ľahko sa štíria, ale potom už ich nevieš zmazať alebo dať preč.
Vykoreniť.
Hej. A toto nie je vyložený problém psychológie. Ja napríklad viem o prípade, kde toto isté urobil Nature, kde jednoducho vydal nejakú pozitívnu štúdiu a potom, keď sa urobila úplne totálne presná replikácia, čo má asi najnižšiu šancu byť publikované, hej, a napísali Nature, že hej, počujte, máme úplne presnú replikáciu, ktorá ukazuje, že ten efekt neexistuje, a Nature povedal, že to nie je zaujímavé, hej, lebo to jednoducho sa to tam nedostalo.
Hej, tak ako oni tam navrhovali nejaké riešenia a uvidíme, čo sa z toho uplatní v budúcnosti na tie sociologické štúdie. Ako som hovoril, u liekov už je v princípe ten register.
Ale to tiež nerieši ten problém, pretože akože my o tomto probléme už vieme roky, hej, len vyriešiť je ho veľmi náročné. Sú napríklad, myslím si, že určite časti virológie majú databázy, v ktorých sa dá vyhľadávať, hej, na webe, kde môžeš nájsť tie negatívne štúdie, hej, alebo presné replikácie, ktorým sa nepodarilo zreplikovať to, čo urobila nejaká iná štúdia. Lenže problém je v tom, že publikovať na týchto veciach vyžaduje čas, a keď hľadáš granty na novú štúdiu alebo na niečo také, tak jednoducho nikto ti do toho nezaráta, hej, lebo ráta sa, je dôležité mať veľký počet citácií, hej, mať vysoký impact rating, mať toľko a toľko publikovaných štúdií v rôznych časopisoch, hej, a do tohto sa nič nezarátavajú štúdie, ktoré sú negatívne a ktoré jednoducho nikto nebude publikovať, vieš, tam akože akákoľvek práca na tom urobená ďalšia je prakticky márna z hľadiska nejakého napredovania kariéry, alebo ako to mám povedať, hej, pre toho vedca alebo pre ten tým.
Áno, áno, toto je úplne, len to je zase ten problém, ako je to celé motivované, takzvaná publish or perish sa tomu nadáva, áno. To znamená, že publikuj alebo zahyň. Neviem, ako ďalej s týmto, aj oni len poukázali na tom, že vlastne trpia s tým takmer všetky vedné obory. Neviem, ako je na tom fyzika, mala by byť na tom lepšie, ale...
Tak určite, akože čím exaktnejšia veda, tak tým pravdepodobne to bude jednoduchšie, hej, akože ten chaos stadial, alebo tú náhodu stadial nejakým spôsobom vylúčiť, hej. Kdežto pri takých vedách, ako sú nejaké sociálne vedy alebo medicína, tak tam to bude asi tie problémy najpalčivejšie, kde máš jednoducho dáta, kde sa ti aj so všetkou snahou môže stať, že sa ukáže, že nejaká štúdia, že nejaký efekt existuje, aj keď naozaj neexistuje. A bola to len náhoda, že sa to tam ukázalo. No, vieš, a keď sa ti nejaké také veci robia, tak tam máš jednoducho potom už problémy to nejak vyvrátiť a tak ďalej. Veď kto to bol? Goldacre? Ale nebol to Goldacre. Nespomínam si teraz na jeho meno jednoducho, ale bol jeden typ, ktorý sa pozrel na to, že väčšina akože tých high impact štúdií jednoducho sú nesprávne. Hej? Pozdejšie boli vyvrátené. Takže vieš, akože ten problém uvede existuje.
Nie, a Bad Medicine čo napísal?
Nie. Bad Medicine napísal Goldacre, ale toto nebol Goldacre, to niekto iný bol, neviem si spomínať.
Je nepodstatné toto, že kto na to poukázal, pointa je vlastne, že čo sa snažil ukázať.
Je to jednoducho problém a riešenie zatiaľ, akože je nedohľadne, možno, že bude treba prevychovať, hej, aby sa prestalo pozerať pri príjmaní na pozície, na to, že koľko má citácií a koľko kde publikoval, hej, a pozerať sa možno že na nejaké iné faktory, ale to sú veci, ktoré možno že prídu s novou generáciou, alebo vyložené možno, že potrebujú ten generačný posun, aby na to ľudia prestali dávať pozor, alebo možno, že to je, vieš, možno, že je to niečo, čo je tak hlboko zakorenené v akademickom systéme, že to bude trvať viacej generácií, kým sa to zbavíme a potrebujeme potom iné riešenie, ale to riešenie stále nie je. Akože vždy sa navrhujú nejaké veci, hej. Pôvodne napríklad v medicíne, keď sa trebalo registrovať, hej, tak pôvodne to nebolo až tak zaviazané, že nemôžeš publikovať, keď si sa neregistroval. Pôvodne to bolo iba tak, že hej, tu nás sa registrujte, nebuďte svine. A ľudia na to srali, hej. A potom sa to akože trošku spevnilo, že hej, počúvajte, ak dostávate štátne peniaze, tak jednoducho sa tu musíte zaregistrovať, ináč nemôžete to publikovať. Ale stále tam sú problémy, že nevieš, ako dopadli štúdie, ktoré sú zaregistrované, nie sú publikované. Nevieš, či tam vznikol nejaký problém, nevieš výsledky, nevieš, či máš čakať na nejakú publikáciu ďalšiu, alebo vieš, akože tých problémov je tam milióna. Nejaké rozumné riešenie je zatiaľ nedohľadné. Hej. A už aj kvôli tomu, že keď si zoberieš, že aký obrovský počet štúdií máš teraz, a keď si predstavíš, že aké obrovské percento štúdií ešte nikdy nebolo publikovaných, ani nie sú pripravené na publikáciu jednoducho, tak to ten šum, ktorý ti tam v tom vznikne, hej, z toho obrovského množstva štúdií, tak to by bolo, vieš, to je otras.
Hej, to nehovoriac ešte o tom, že veľká časť tých štúdií, ktoré sú publikované, vôbec neboli ani prečítané, lebo kvôli paywallu. A to, čo máme my problém, aj taktiež problém aj iní ľudia, ktorí píšu štúdie a podobne na rôznych univerzitách. A ďalšia vec, ktorá tam je, že proste dosť veľa z týchto štúdií, ktoré boli akože použité ako referencie, tak vôbec vlastne neboli prečítané tými ľuďmi. Ale to je na inú tému.
Komu som ani nevedel.
To som našiel minulé. Ale to si necháme na budúce ešte pekne. K tomu porozprávam dekedy.
OK.
Jo, ale k tomuto asi všetko. Nie je to ani zďaleka dobre. No.
No, tak a v tom trende ani zďaleka dobre budem pokračovať aj ja so svojou témou. Ako Joiner hovoril, som chcel niečo povedať o naturopatii, čo je vlastne nejaký smer v alternatívnej medicíne, ktorý presadzuje nejakú novú odzovku, dajme tomu prírodnú liečbu. Títo ľudia už dávnejšie, už sme o tom hovorili aj v podcaste, sa sťažovali, že vlastne na Wikipedii im nedávajú dostatočný priestor. Tam oni spísali tú nejakú petíciu, k tomu sa dokonca vyjadril aj ten šéf vedúci Wikipédie Jimmy Wales. On skrátke vlastne povedal, že Wikipédia vôbec neplánuje nič meniť na tých kritériách, ktoré sú v platnosti na to, aby nejaká informácia sa tam objavila, a že v žiadnom prípade nebudú nejak ustupovať týmto šarlatánom, ktorí si vymýšľajú nejaké nezmysly, aby odporovali a vedeckému konsenzu. Vlastne tam ich problém bol, že nejak autori na Wikipedii nechceli im uverejňovať tie svoje vymýšľance, že tie ich v úvodzovkách liečebné metódy nejak fungujú.
Problém bol v tom, že oni sa napríklad odvolávali na stránke ako Natural News, hej, a tí ostatní im to nechceli zobrať, že to je dobrý zdroj.
A hej, smiňa Wiki má skeptické plus minus pravidla.
Aj vyžadujú nejaké nezmysly ako dôkazy a tak. No a potom, čo je prirodzená odpoveď takého naturopata, vieš, tak založím si svoju vlastnú Wiki, kde sa mi do toho nebudú riť a tí hnusní skeptici. A presne o tom som chcel hovoriť. Nejaká stránka, ktorá, nebudeme tu robiť reklamu, ale je to, ako vyzerá to trochu ako Wiki a je to pre tých naturopatov a sama seba prezentuje ako nejaký agregátny zdroj vedomostí pre naturopatov a ich pacientov. A na rozdiel od Wiki, kde vlastne každý má nejakú teoretickú možnosť sa spolupodieľať na tom texte, ktorý tam je zobrazený, a tak tu výhradne tie editorské práva majú nejakí naturopati, čo dostali seal of approval, že teda oni to môžu upravovať. Čiže tá celá táto naturopatická Wiki slúži ako živá demonstrácia toho, čo sa stane, keď odniekiaľ chirurgicky a veľmi dôsledne odstránime skepticizmus. A celému tomu predseda nejaká tetka, čo sa volala Eva Lloyd, a založila tú Wiki a vyštudovala prestížnú kanadskú univerzitu naturopatickej medicíny. Takisto je editorka iného veľhlasného žurnálu Kanadskej asociácie naturopatických doktorov a na tej univerzite, čo vyštudovala, dokonca aj na part-time učí, a v roku 2002 založila nejakú naturopatickú zdravotnú nadáciu alebo kliniku, alebo ako to preložiť. Celkom zaujímavé je ten kontrast, keď si porovnáme tú naturopatickú Wiki a tú našu Wiki Jimmyho Walesa, tak podľa tej našej Wiki, keď si pozrieme na heslo naturopatia, tak sa dozvieme, že je to forma alternatívnej medicíny, ktoré je zakomponované množstvo v úvodzovkách prírodných, ďalšie úvodzovky liečebných postupov a vrátanie takých gigantov ako homeopatia, bylinkárstvo, akupunktúra a iné. A dozvieme sa, že liečitelia používajú holistický prístup a v princípe sa vyhýbajú moderným liekom a chirurgii. Naturopatická filozofia sa ďalej zaklada na vitalizme, to je nejaký v podstate stredoveký trend o tom, že keď sme chorí, tak vlastne tá choroba nie je spôsobená nejakým nosným bacilom alebo tým, že neviem, nám spadla tehla na hlavu, ale tým, že máme nedostatok nejakej životnej energie, ktorá je podľa očakávaní neviditeľná, necítiteľná, nemerateľná a celkovo neexistuje v našom hnusnom materialistickom svete. Ale samozrejme nám je nedostatok, môže pokaziť zdravie. A ďalej tá naturopatická filozofia sa zakladá na nejakom samoliečení a používa metódy, ktoré sú nekompatibilné s medicínou, ktorá je založená na nejakých dôkazoch. A na záver ešte sa tam píše, že naturopatická medicína je predkaná neefektívnymi, neetickými a potenciálne nebezpečnými praktikami. A teraz sa dívam na ajurvédu, ktorá dáva ortuť svojim pacientom. Keď si ale nalistujeme heslo naturopatia na tej wiki Ivy Lloyd, na tej naturopatickej, tak sa dozvieme trochu iné informácie. Je tam niečo v tom zmysle, že je to výrazný systém a primárnej zdravotnej starostlivosti vychádzajúci zo základu filozofického súboru pohľadov na život, zdravie a chorobu, a sklobí tradičnú a prírodnú formu medicíny a kladie dôraz na chorobu ako na proces, nie ako na entitu, a že dôraz neuropatie leží v liečení príčin ochorenia a stimulácii samoliečivých schopností tela za použitie naturálnych techník a terapií. Tu je ten vitalizmus, že povzbudzuje nám tú životnú energiu, ako úľava nám môže slúžiť poznatok, že lieči ako akútne, tak aj chronické ochorenia v každom veku. Tak tu už vidíme jasný ten rozdiel, ale potom, keď si dávame iné hesla, tak je to ešte viacej vidieť. A napríklad som si pozrel homeopatiu na našej wiki, o tom sme už hovorili aj v podcaste, a v skrátke je to alternatívna medicína vytvorená pred 200 rokov Samuelom Hahnemannom na tom princípe, že podobné lieči podobné, a moderná medicína je prakticky považuje za pseudovedu par excellence, pretože jej účinky sú nerozlišiteľné od placebo a vlastne to, čo proklamujú homeopati, je v priamom rozpore s podstate so všetkými znalosťami chémie a fyziky, ktoré máme k dispozícii. No ale keď si to isté heslo pozrieme na tej Lolviki, na tej naturopatickej wiki, tak sa dozvedáme tie kvetnaté hlášky o tom, že je to energetický medicínsky systém, ktorý stimuluje našu životnú energiu. Tiež adresujú vlastne aj to, že na homeopatiu bola kopa výskumov spravených a ozajstných, ľudských, a tam sa neukázal účinok. Tak tu nás sa dozvieme, že problém s tými modernými výskumnými technikami je v tom, že nie sú dizajnované na vyhodnocovanie tohto druhu medicíny. Ale tiež sa dozvieme, že napriek tomu, že tá moderná veda hádže homeopatii polena pod nohy, rastie počet výskumov, ktoré preukazujú účinnosť homeopatie. Spoiler alert, nerastie.
Tak ale možno, že rastie, vieš, len otázna je asi kvalita tých štúdií.
No, celkovo, no.
Vieš, každý rok vidieť nejaká pochybná štúdia.
Áno, založ si vlastný časopis a publikujem.
Oni majú vlastné magazíny, hej, a tak ďalej. Kde akože tá kontrola kvality je biedna.
No práve, ale
neexistujúca.
Najviac sa mi páči, že si povedal, že tie vedecké metódy nie sú urobené tak, aby zachytili, hej. Lebo, vieš, vedecké metódy merajú iba veci v tomto svete, efekty, hej.
No, ale už som si, ale keď som si napríklad pozrel, majú tam jednu záložku o randomizovanom kontrolnom experimente, tak na podiv tá stránka je relatívne v poriadku. Celkom presne tam popisujú, o čo ide. A dokonca tam nie je, no sú tam nejaké také tie slovné kľúčky, ale nie je tam niečo, nejaký vyslovený nezmysel napísaný. Dokonca je tam odkaz na stránku na wiki, na to isté heslo. No ale potom človek si otvorí nejakú stránku o tradičnej medicíne a už sa dozvedáme, že tu tá tradičná čínska medicína, tá ajurveda, nejaká unani medicína, že fungujú, pretože už ich robia tisíce rokov, žerú tam bylinky a preto sú skvelé, a že nefungujú dobre v tých randomizovaných, kontrolovaných pokusoch, pretože tie sú zlé a proste nemôžu merať tieto na, neviem, reálne Liečebné metódy.
Podreálne, vieš.
Áno.
Neexistujúce.
Áno, tak ale vieš, no, ak to nemá efekt, tak žiaľ naše momentálne praktiky, metodológie vo vede to neobjavia. Takže...
No proste celé to je, že celým sa tam nesie jeden odkaz, že nevieme splniť dosť prísne podmienky, ktoré veda kladie, aj keď možno nie sú také prísne, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, čo hovoril Martyr. Sú tam určite veľké medzery, no ale títo nešťastníci z naturopatie to nevedia splniť aj tak. Tak najľahšie riešenie, čo je proste sa úplne odčleniť, vymyslieť vlastnú wiki, vlastné žurnály, vlastnú vedeckú metódu, ktorá je koncipovaná na to, aby vedela
pozor, merať. Nazývaj to vedeckú metódu.
Tak,
ja som náhodou čítal jednu štúdiu, ktorá ukazovala, že homeopatia funguje. Zazdielal link jeden kolega v práci. Tam, ku tej štúdii sa dalo normálne dostať, som si ju prečítal, hej, pekne, krásne. A štúdia jednoducho ukázala, že homeopatia je nerozlišiteľná od placebo, hej. Ale v abstrakte bolo napísané, že tým pádom funguje a je to vhodná liečebná metóda.
No, to je jeden z tých mnohých nedostatkov tých alternatívnej medicíny, kde proste si pomýlia ten placebo efekt a povedia, že má to placebo efekt, takže nejak to musí fungovať. Že tí pacienti reportujú menšiu bolesť, ale to vôbec neznamená, že tá liečba im nejak pomohla. To by mohli rovnako dobre, jesť kiwi, keď im povedia, že im to uľaví od bolesti.
S placebo efektom sa dá zomrieť na úplne bežný detský ekzém, vieš, ktorý sa dá vyliečiť asi za deň a pol, keď to natrieš normálnym liečením.
Poviem to v tom, že keď už chcú povedať, že hej, homeopatia funguje, alebo tento homeopatický liek funguje, tak a je to nerozlišiteľný od nejakej tabletky, v ktorej je iba cukor, hej. A nie je trošku zbytočné vynakladať tú námahu a vieš, pripravovať ten homeopatický liek, aj keď ako sme už videli, ako, myslím, že sme o tom už aj rozprávali, že tá kvalita tej výroby není bohviaka, že sa kto tam po tých pásoch leje kade tade. A niekedy akože sa to vylie aj vedľa a nikomu to nevadí. Tak nebolo by rozumnejšie, vieš, nevynakladať tú námahu, jednoducho tam dať iba ten cukor a basta, vieš, keď to má rovnaké účinky.
No.
Ináč, táto Wikipédia, tá Wiki, o ktorej si hovoril, tak mi strašne pripomína konzervatopédiu. To poznáte?
Nie.
Nie?
To naozaj? To je jedna úžasná záležitosť. Vytvoril to jeden pán, Andrew Schlafly, on je vlastne človek, ktorý neverí na evolúciu a myslí si, že Wikipédia má silný lavicové zaujatie, hej? A napríklad si predstavuje, že hovorí o tom, že teória relativity má niečo s morálnym relativizmom a podobné záležitosti, hej.
Wow.
Lebo on si predstavuje, že všetko je relatívne, že to je teória relativity. Tá jedna veta, že všetko je relatívne. A naozaj, akože keď si prečítate tú konzervapédiu, tak naozaj to každému odporúčam. A ja keď som to prvýkrát čítal, tak som si myslel, že to je vtip, že to je
stránka. Také ako necyklopédia.
Hej, alebo ako Onion News, hej, alebo niečo také. Ale akože berie sa to tam vážne, hej, a sú tam naozaj, je to naozaj ako, keby si z toho chcel urobiť srandu, tak si z toho neurobiš lepšie srandu, ako keď takto si to prečítaš, hej, ako. Takže tých.
Skvelé.
Ja.
Ja už nemám nič k tomu.
OK, tak sa môžeme presunúť na rubriku Fakt alebo fikcia. Alebo Fakt a fikcia, kedy ako sa nám zachce. Jednotka. Väčšina videí na YouTube ohľadom prvej pomoci nedodržiava najnovšie postupy pri prvej pomoci. Martyr.
Jej, YouTube a jeho blbosti. No, čo ja viem. Ja keď som si hľadal niečo o prvej pomoci teda, tak som našiel pomerne kvalitné veci tam. Problém je, že som nepozeral ďalej, takže... neviem povedať nič o väčšine, ale rozmýšľam, ale neviem vôbec, ako by to mohlo fungovať, takže nie, na jednej strane mám, vieš, teraz mám teda ten svoj bias taký, lebo ja som videl jedno videjko, kde to bolo pomerne dobre popísané, ale nedám, že fakt.
Keď hovoríš, že fakt? A ty Osiris?
No, budeme teda aspoň predpokladám, že väčšina tých videjok, väčšina bude nejakého staršieho dáta a myslím, že tam sa to nejak menilo aj tie pravidlá pri tom masírovaní srdca, neviem čom, aj keď neviem, kedy to bolo. A vlastne som dosť náchylný tomu uveriť, že väčšina tých videok je spred nejakého najaktuálnejšieho návodu na to, ako poskytovať tú prvú pomoc. Že tam budú nejaké drobné odlišnosti, tak tiež poviem, že fakt asi. Neviem presne, ako bol výrok. A proste, že sú šéfa. Väčšina, že už sú zastarané.
Takže výrok znel, že väčšina videí na YouTube ohľadom prvej pomoci nedodržiava najnovšie postupy prvej pomoci. A tieto postupy boli upravené v roku 2010, naposledy, pokiaľ viem, čo som našiel. To, kedy videá na YouTube boli uploadnuté, nemalo nič spoločné s tým, ako či dodržiavali, akože nemali nič spoločné s tým, či dodržia s ich hodnotením, lebo tá štúdia sa vlastne pozerala na tie videá a snažila sa ich ohodnotiť podľa toho, že aké boli presné a kvalitné. A to, kedy boli tie videá uploadnuté, čo znamená, že či to bolo rok 2009 alebo 2013, nevyzeralo, že koreluje s tým, aké dostali skóre na konci. Takže tá zmena v tej prvej pomoci, ktorá sa udiala v roku 2010, hej, bola nejak kodifikovaná, vyzerá, že nemala žiadny efekt na tie videá. A toto bol naozaj fakt. Pozerali sa na 209 videí, ktoré dali vyhľadávať tým, že dali do YouTube CPR alebo BLS, Basic Life Support alebo Cardiopulmonary Resuscitation, Resuscitation. A potom pozreli tie videá, tie ohodnotili a zistili, že iba 11,5%, to je 24 videí, boli ohodnotené ako správne, hej, ako že dodržiavali tú normu z roku 2010. Ale jedna vec, ktorá na tam bola dobrá, na tejto veci, čo si z toho môžeme niečo dobre zobrať, a to bolo to, že videá, ktoré boli pozrené viac ako 10 000 krát, korelovali s vyšším skóre. Hej, to znamená, že boli presnejšie.
Aspoň niečo.
Áno. Takže máte obaja po bode. Dvojka. Našla sa silná korelácia medzi seba ovládaním a reportovaním šťastia. Osiris. Teda ľudia, ktorí sa vedia lepšie ovládať, sú šťastnejší.
Tak tu sa na to môžeme pozrieť z obi dvoch strán vlastne. Že buď tí ľudia, čo sa vedia ovládať, tak sa dokopú ku činnostiam, ktoré považujú za nejaké prínosnejšie pre nich alebo pre svoje okolie, aj keď ich nemusia mať nutne radi. Napríklad, že pravidelne kosia trávnik okolo domu. Aj to je niečo, čo normálny človek to robí s najväčším odporom.
Ale potom máš dobrý pocit z no toho, práve. Že je pokosený.
Takže tí ľudia s tou silnou vôľou potom reportujú celkovo, že sú šťastnejší, lebo dokážu viacej tých vecí urobiť, ktoré vnímajú, že pozitívnejšie vplyvajú na ich život. A na druhej strane, aj keby ľudia mali čo majú slabšiu vôľu, tak napríklad, že miesto kosenia trávy si dá pivíčko a pozrie si zápas vo futbale v telke, tak ten tiež by mohol potom zahlásiť, že je šťastnejší. Ale ako presvedčený idealista poviem, že tí so silnejšou vôľou sú šťastnejší.
OK, takže hovoríš, že je to fakt. Ty Martyr?
OK, a ja si tiež myslím, že korelácie dokážu ukázať kde čo. Toto mi príde akože úplne opodstatnené. A hlavne kvôli tomu, že si človek vie povedať, keď má väčšie sebaovládanie, aby sa neničil na hlúpostiach, ktoré s ním nič nemajú. Takže fakt.
Takže obaja si sa opäť zhodli a hovoríte, že je to fakt. A štúdia toto naozaj ukázala, na ktorú som naďabil náhodou, ale nie je to ani zďaleka jediná štúdia, ktorá ukazuje takúto tú koreláciu. a funguje to nejak podobne, ako hovoril Osiris, s takým prídavkom, že ľudia, ktorí majú lepšie sebaovládanie, sa menej často ukláňajú ku nejakým drogám alebo ku nejakým takým zábavkám, ktoré sú možno, že návykové, ale neprinášajú šťastie, hej, dlhodobo, alebo aj možno, že aj krátkodobo.
Hej, ja mám teraz taký krásny príklad, som posledný dní maľoval jeden podrbaný radiátor, ale teraz už vyzerá normálne, takže upa.
Až na tú nadávku ďakujeme za príklad.
Jaj, sorry.
Trojka. Aj napriek populárnej mienke, zelené rastliny v kancelárii nemajú takmer žiadny efekt na produktivitu zamestnancov. Martyr.
Ha. Tak viem, že zelené rastliny sa dávajú vo veľkom do kancelárii, lebo práve z tých dôvodov, ale nikdy som nezisťoval, čo je reálne za tým. A teraz budem vyhodnocovať na základe seba, čo je zase taký totálny, čo je totálna logická chyba, ale neviem od ničoho iného sa odpichnúť, tak skúsim od seba a ja ani neviem, že nejaké zelené rastlinky máme v kancelárii popravde. Aj keď viem, že tam sú, ale reálne, keď pracujem, tak vôbec akože jedine, že by moje podvedomie nejak vnímalo zelenú, nejak, ktorá by ma mala uklidňovať, či čo to tam je s tou krásnou prírodnou farbou. Ale takže na základe seba by som mohol potom extrapolovať na zbytok populácie a možno pre niektorých ľudí, hej, ale typoval by som, že pre väčšinu to absolútne nemá žiadny efekt. Takže jak bol výrok?
A zelené rastliny v kancelárii nemajú takmer žiadny efekt na produktivitu zamestnancov?
Fakt.
OK. Aj keď Osiris?
By to mala byť fikcia, niekedy to fakt je fikcia. Ale, a nie, fakt.
Nebude to prvýkrát, čo som dával všetko fakty, alebo som dával aj všetko fikcie.
V podstate v minulej fabrike sme mali povolené rastlinky, tam ich bolo veľa viac, tu na to berú nejak prísnejšie kvôli alergénom a hentoto. Či máme oveľa menej. A ako aj Martyr tiež, osobná skúsenosť je, že nejaký drastický prepad v produktivite som u seba nezaznamenal, čo samozrejme má výpovednú hodnotu minus 5 miliónov.
Áno, keďže sa už ho preklesnú nedalo, hej, s tvojou produktivitou.
To nehovor na hlas.
Mu spravíš problémy v práci, keď to počúva jeho šéf.
Ale celkovo, keby som si mal tipnúť, tak ten efekt by som uveril, že by tam bol v tom ohľade, ako tí zamestnanci reportovali nejakú psychickú pohodu, ale nutne na produktivitu si nemyslím, že by to muselo mať nejaký vplyv. Takže tiež poviem, že nemalo to vplyv na produktivitu.
OK. Väčšina štúdií sa pozerala na takéto záležitosti takým spôsobom, že sa pozerali, hej, v ktorých kanceláriách sú rastliny, hej, a tak ďalej. A tam našli jednoducho, že tam boli zamestnanci produktívnejší. A problém takéhoto tu prístupu je jednoducho to, že ak si zamestnávateľ myslí, že zelené rastliny v kancelárii zlepšujú produktivitu alebo blahobytie zamestnancov, tak je pravdepodobné, že sa o tých zamestnancov bude starať aj nejako ináč a tým pádom, vieš, akože nakloní tie váhy. Že to spôsobí ten zamestnávateľ svojim prístupom a nie samotné rastliny. Táto štúdia, na ktorú som sa pozeral ja, to robila ináč a to robila tak, že sa pozeral vo veľkých kanceláriách a po veľmi krátku dobu priznám, že boli to iba 2 mesiace, kde sledovali efekt na produktivitu po tom, že tam dali zelené rastliny a ukázalo sa, že produktivita vzrástla. Dal som to tu kvôli tomu, že toto nie je jediná štúdia, ktorá by to ukazovala a celkovo ten efekt vyzerá byť, že tam je. Čo je napríklad zvláštne, že kaktusy nefungujú podobne, hej, ale nejaké také zelené rastliny fungujú. Sú rôzne teórie, že prečo to má nejaký taký vplyv. Najčastejšie som sa stretával s tým, že to je spôsobené tým, že to máme jednoducho zakodované v hlave, hej, že keď vidíme okolo seba zelen, tak jednoducho sme uvoľnenejší a tak ďalej a potom sa to nejak premieta aj na tú produktivitu. Takže vyzerá to tak, že zelené rastliny v kancelárii majú efekt na produktivitu zamestnancov. A myslím, že tá štúdia ukázala nejaký 10 alebo 15% produktivity. Aj keď vieš, to je také číslo. 15%, mm-hmm. Ale whatever.
Nice.
OK, a tým pádom sme sa dostali ku vyhodnoteniu a obe máte rovnaký počet bodov a to sú 2.
2. Tak je to viac ako 1.
Tak to už
jednoznačne.
Ale zase menej ako 3 napríklad.
2, aj to je taká horšia trojka.
Alebo lepšia trojka.
Jednotka. Taká vylepšená jednička.
Ale to, či to berieš ako známkovanie v škole alebo ako body.
Tak my hráme na body, takže.
OK. Ako len chceš, sa na to môžeš pozerať.
Však sa aj pozriem.
Asi nezmeníš. Takže tým sme sa dostali ku záveru pseudokastu číslo 154. Dnes sme sa dozvedeli to, že kokosový olej nie je žiadna super potravina, ale ani nás nezabije. Ďalej sme rozprávali o tom, že publikačná zaujatosť je vo vede problém a tiež sme sa dozvedeli, že Martin nepozná riešenie na tento problém. Takže bú.
A sorry.
Som myslel, že to tu vyriešiš. A nakoniec sme sa Osiris pozrel na to, aký súbor vtipov je popísaný v naturopatickej wiki. Ďalší podcast bude číslo 155, prekvapivo. A bude to 14. septembra 2014 v nedeľu o 12. na stránke www.pseudokaz.sk ako stále. Takže sa na vás tešíme a zatiaľ sa majte. Čauko.
Čaute.
Majte sa.